da feryalar yoxdalar. Gəlincə da feryalar yoxdalar. O bana bağlının nişanım tapaq. Bəlkə yerimizin qışasına bax. Bəlkə yerimizin qışasına bax. Dahi arasdan cəmi gəlmədi. Ay şaxlar səmədəm gəlmədi. Dahi arasdan cəmi gəlmədi. Ay yoldaşlar səmədəm gəlmədi. Madəl miqah mikuni, mi bilişin aşıq xub mikuni. Mizin aşıq... این قد خیلی خوب میخونه میجی یه عاشق هست اسمشم ترلانه مادره میجه که من پسر داشته باشم اسمشم میذارم ترلان من به دنیا میام اسم منو میذاره ترلان نامردم قرارسون ایتمن قلدون نامردم قرارسون ایتمن قلدون Ürəyim yarası nə bitməz oldu, ürəyim yarası nə bitməz oldu. Getdi arxadaşım qayıtmaq oldu. Getdi arxadaşım qayıtmaq oldu. Dahi arasdan cəmi gəlmədi, ay şaxlar səmədəmi gəlmədi. Dahi arasdan cəmi gəlmədi, ay yoldaşlar səmədəmi gəlmədi. Ay şaxlar səmədəmi gəlmədi.
Məzun dər rah leyli, az hissə kəm nəyabı. Aşıq Həsən həm aşıqı hünər əst. Əcəl canəş berəvət, in hünərə tərk nəmi künəd.
ایشون صدای خوبی داشتن، ششتانچ. بهشون لقب دادن چه آش حسن کناره.
یهو یه صدای دلنشینی منو چشیدیم بر. خانه همون همسایه که صدا می اومد، دیدم آش حسن می خونن اون تو مجلس. واقعا من به صداش حیران شدم. تلی سازم مجده بریر اللره، گتر زمستانم نوبهار گلر. زمستون می گذره نوبهار میاد. دقیق یادم این شعر میخوندن استاد
در نظر استادی یکم به من چپ نگاه کرد که چرون طور میکنه این یک هنر الهی است که به ما داده
مثلا جید مجلس اوخیار مثلا پول ورسینلر ورمسینلر اصلا باخماز بو پولا اوخیار
میگه من الدارم یعنی باید صاحب مردمم باشم یعنی اصلا هیچ چی دیگه مهم نیست یه دونه صنعت یکی مردم
Mən kiçik uşağıdım, 8-10 təqribən yaşım vardı, fəşd oxuyardım. Fəşd oxuyardım, ustadın navarlarından salardım, kaset navarlarından. Qulaq asardım, onun şoğuna yaxşı işləyərdi.
Orada bir aşıq vardı, mən o aşıqdan çox xoşum gələrdi əvvəldən. Sonra bu rəhmətliq mənim atam bunu dəvət elədi, gündə gələrdi bizə çalmağa o aşıq. Sonra mən aşıqı çox sevərdim. Sonra da qismət oldu, biz aşığa qismət olduq da.
Mən az günəm ki, az nostalji, pedərim mərə azdı, Şənəri Ələs, Ağur Təbliz. İncə mərə qızaş qalib axı. Təqribən 3 saldı ki, mən usta şudam. Fəkunəm 19 salı inədi ki, mən rəftəm Tehran. Tehran dedi ki, nunvaya qarşəldəm. تو سلام از سال 45 تا 47 رفتم آموزگاه موسیقی استادم آقای فاریا بود عموی خانم پرتو
هم خودش هم شاعر بود و هم آهنگ سازه هم آموزشگاه موسیقی داره عاشق حسن اونهایی که اونجا درآمد چند دارن با بعضی ها پول نمیگیرن
میگن که عاشق اومد درویش اومد، شیخ اومد. یعنی عاشق اومد مدرسه روشنایی کنه، بخونه، بزنه. یه چیزی دیگه بود کنسرت‌های اونها. مثلا آلمان بود، فرانسه بود، شرقی بود، غربی بود. من همه را رفتم دیگه. در همه دنیا که ما کنسرت رفتیم، پولا می دادن. اضافه هم دادن.
ما یه کنسرت میذاریم، خیلی مثلا زورزورکی مثلا میایم نصف سالن پر میشه
ما 15 روز آمریکا بودم واشنگتن بودم در ایران 4 6 نفر بودم Xanım Pərisən babam bud. Qoşdan ki, birin pulu 15 ruzutunu biçirin. Mən rəftim necə nəzədi, pulumunu çirifdim. İnqət xoşal budum ki, ala bir bilin. Mən dobacaq fən rəftim.
Surudə meldi şunu hefz şöd etməsi ki?
Arı, arı. İnə qofçan, tu cəzdən nəcirayın xeyli səxti. Qof, nə, bayat bir xunin. Mən onca suru çədim bir təmrin və xundam. Heç mah mənunu xundam. Bəli, yadam reyiz, mən daha içələmə, məsələm, məndə. Saçın ol, sabah ol, baro toz. Bu sədaya bolan mi xundim inə.
Ələn, məsələn, sənəti aşıqı mali İran edigi. چرا باید مثلا کشور آذربایجان بره تا چی میگه این یونسکو ثبت کنه؟ پدر من یه سفر آذربایجان هم داشت اونجا، مثلا میرفت میگفتن اصلا عاشق رو نمیشناسن، اون زمان اصلا زده شد.
ای شما عروسی هم میره؟ گفتم بله، ما عروسی میره، سنت مردمه. ما هم جمع کنه مردم نمیزدن، واقعا واقعا مردم نمیذاشتن. میگم ما عاشقیم دیگه، ما نه بوم داریم، نه بوم درست میکنیم، نه توفنگ داریم، ما عاشقیم، داریم میخونیم، برای دلخوشی مردم میخونیم.
رجا نیاز دارم بخون. این استادم با سنت این رجا خون با هم احتیاز دارم.
الان ما از اون 20 سال کوچتر هستیم، از موسیقی خیلی منصرف شدیم، ولی عاشق هستن در اون سن سال بازم علاقه داره که این موسیقی را، این هنر را به بالا ببرد. سنه قربان ساز عاشقه. ساز همون نشانه عاشق هستن که میگه این سازم در خدمت مردم است، اینم فدای ملت است.
دو بار معروف شدم. یک بار سال 62 شب خوابیدم، صبح بلند شدم دیدم هیچ هم یادم نیفت. هیچ چیز. این 6 ماه طول کشید و این اومد. هر چی یادم رفته بود داستان و شعر و فلان همه چی برگشت. بدنم چهار سال پیش من مریض شدم. بعد از 3 روز من بیدار شدم. دیدم که بله به من عمل کردن و فلان بهمان.
ستار خانم بالاسیق. بیز بابکتن قلاسیق. حقمزی آلاسیق. یولوندا اولنه سلام. عاشق حسن امیدم وار. یالانچیلار اولاجاق خار. سوشار قیش جلر بهار. جلسیچه درنه سلام.
عاشق حسن برای خوندن شفا گرفت که دوباره بخونه. این تو ذهن من موندی که من گفتم ماهر راست میشه دیگه، من باید بخونم. هر چی به من داد این ساز داده به خدا. گفتم من هر چی نفس دارم این ساز بغل منه، موقعی که من نفسم رفت ساز از من بیچیره. اصلی هم اینه که عاشق دوباره برگرده به پایگاه اولش، پایگاه اولش. دوم عروسی من خوشبختی ملته، ملت باید خوشبخت باشه.
مکنه